99 Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Кечке чогулткан жаңылык баян маалыматтарыбыздын айрымдары мына ушул жарым саатта бүгүн шаршемби 19 сентябрь азаттыктын бул берүүсүндө. Белиз Мегаком ата мекенчилер 2 жыл мурдагы чуулгандуу иш кайрадан кызуу талкууда. Ошондо бийликте отургандарды жоопко тартуу сунушталууда.
Генерал Сегизбаев кагаздарды момундай эле көрсөтүп аткан го, интернетке чыгарган го. Апостил деген бир каякта бир сөздү алып келип ушул жерде генпрокурорго мактанып турган го.
Калың убада кабелтең макулдашуу, түндүк менен түштүк Корея коопсуздук боюнча өз ара ынтымагы жана башкалар боюнча жетишүүдө келишимге.
Биз катаал жана кайгылуу карама каршылыкка чекит кое турган аскердик келишимге жетиштик. Ошондой эле Корея жарым аралын өзөктүк куралсыз тынч аймакка айлантуу үчүн күч жүрөөнү макулдаштык.
Рубльдин туруксуздугу, салыктардын көтөрүлүшү, бензиндин кымбатташы Орусияда иштеген кыргызстандыктарга кыйла эле таасирин тийгизүүдө. Алдыда ушул жана башкаларга токтолобуз. Манас башкы баалуулугубуз, көөнөрүбүз, мурасыбыз деген менен иш жүзүндө мамилебиз кандай, бул жөнүндө да айтып беребиз. Адегенде Улан Алымкулуунан жаңылыктар.
Али Рахмат Кушубак кечиңиз менен Казакстан Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин нотасын карады. Кыргызстандын Алматы аэропортунда кыргызстандыктар текшерүү күчөгөн тууралуу нотасы боюнча Казакстан тышкы иштер министрлиги менен чек ара кызматынын жооптуу жетекчилери атайын кеңешме өткөргөн. Бул тууралуу Кыргызстан тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен бүгүнкү жолугушууда Казакстандын Бишкектеги элчиси Карим Кокрекбаев билдиргендиги министрлик кабарлоодо. Казак элчиси ошондой эле кыргыз тарапка расмий Астананын жооп нотасын тапшырган, бирок анын мазмуну жарыяланган жок. Казакстандын Бишкектеги элчиси буга чейин тышкы иштер министрлигине 4 сентябрда чакыртылган эле. Буга анда министрлик билдиргендей, Алматынын Ырдык аэропортунда Казакстандын компетенттүү органдарынын кыргызстандыктарды системалуу түрдө ашыкча текшерүүлөрү себеп болгон. Ага дере быйыл май айында дагы Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Казакстанга нота жолдогон болчу. Казак тарабында текшерүүлөрдүн күчөшүн Ырдык террордук топтор мүчөлөрү менен аларга көмөктөшкөндөрдү аныктоо иши менен байланыштырган. Орусияда БШК төрайымы Приморскийдеги талаштуу шайлоонун жаракс деп таануну сунуш кылды. Элла Памфилова Приморск районунун губернаторун шайлоо жыйынтыгын жаракс деп таанууну БШКнын бүгүнкү отурумунда сунуш кылды. Анын мындай сунушу жергиликтүү шайлоо комиссиясына багытталды. Памфилова комиссиянын бүгүнкү жыйында белгилегендей, колдогор маалыматтардын анализи шайлоо олуттуу укук бузуулар менен өткөндүгүн көргөздү. Аймактык шайлоо комиссиясы эми өз чечимин 20 сентябрда жарыялайт деп күтүлүүдө. Эгер шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылса, жаңысы 3 ай ичинде өтүүсү керек жана бул 1996 жылдан бери Орусияда шайлоонун экинчи айлампасын алгачкы ирет жокко чыгарылуусу болот.
То, что вот сейчас мы видим.
Биз БШКнын билдирүүсүнөн Владивостоктон келген билдирүүнүн улам кырдаал кандай өнүгүп жаткандыгын көрүүдөбүз. Албетте БШКнын турбун Кремлде баарашат жана колдошот, деди Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков. Президент Владимир Путин БШКнын шайлоо жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча сунушуна макул экендигин ишара кылып, ыракы чыгыштагы Приморский крайында губернатор шайлоонун экинчи айлампасы 16 сентябрда болгон. Бүлтүндөр саналып жаткан учурда коммунисттик партиянын талапкери Андрей Ищенко 5-6% добуш менен алдыда бараяткан, бирок дүйшөмбү күнү эртең менен баштапкы жыйынтыктар бийликтеги Бириктүү Орусия партиясынын талапкери Андрей Тарасенко жеңгендигин көргөзгөн. Ишенко атандаш үчүн 40 000 бүлүтөн жапырт салынгандыгын дароо айтып чыккан. Аймакта 17 сентябрдан бери шайлоодогу бурмалоолорго каршы нааразылык акциялары өтүп жатат. АКШ Польшанын туруктуу аскерий база жөнүндөгү өтүнүчүн кароодо. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын билдиргенине караганда, алар Польшанын бул өлкөдө америкалык туруктуу аскерий базаны ачуу жөнүндөгү өтүнүчүнө ага өтө олуттуу маани берүү менен караштырып жатат. Биз муну караштырып жатабыз. Эки көз караштан, биринчиси эки өлкөнү аскерий коргоо, экинчиси чыгым жагынан дагы караштырып жатабыз, деди Трамп 18 сентябрда Вашингтондо поляк президенти Анджей Дуда менен эки тараптуу сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйында. Польша АКШ аскерлерин өз аймагына жайгаштырууну буга чейин биринчи ирет өтүнгөн жана туруктуу базаны каржылоо үчүн $2 млрд чейин салым кошуларын дагы билдирген. Америкалык аскерлер Польшада НАТОнун ротациялык программасынын алкагында турушууда. Поляк бийликтеринин буга чейинки билдирүүлөрүнө караганда, өлкөгө АКШнын туруктуу аскерий базасы Орусиянын аймактагы аскерий ишмердигине каршы туруу үчүн керек. Орусия бул сунушка каршылыгын билдирип, НАТОнун чыгышка карай кеңейишин Европадагы стабилдүүлүккө коркунуч катары карай тургандыгын белгилеген. Бабановдун кылмышы тергелбей турат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин бүгүнкү жыйынында УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркулов билдирди.
Кылмыш ишинде алкагында каралып атат. Бирок
мен азыр айтып кетейин, бир запросторубузга жооп күтүп атабыз. Ишибиз токтолуп турса керек эле. Просто приостановлено, токтолуп турат.
Деди УКМК башчысы, буга жооп улуу Бабановдун партиялашы депутат Руслан Казакбаев ишти териштирүүнү тездетүү зарылдыгын билдирди. Өмүрбек Бабанов 2017 жылдын күзүндөгү президенттик шайлоодо 2-орун алган, анын шайлоо нүктөнүктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык сүйлөшкө каршы келери белгиленип, УКМК кылмыш ишин козгогон болчу. Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. Пакистанда сот мурдагы премьер Наваз Шариф абактан бошотууну буйруду. Исламабадтын жогорку соту мындай чечимди бүгүн чыгарды. Ага ылайык Пакистандын мурдагы премьер-министри Наваз Шариф анын кызы жана күйөө баласы айыпкерлердин иши сотун апелляциялык баскычында каралып жаткан учурда түрмөдөн күрөөнүн негизинде бошотулуп турушу керек. Быйыл июлда Пакистанда сот мурдагы премьер Шарифти 10 жылга, анын кызы Мариям Навазды 7 жылга, күйөө баласы Мухаммад Савдарды 1 жылга түрмөгө кескен. Алар 1990-жылдары Лондондун кымбат баалуу батирлери сатып алган үчүн айыпталышкан. Шариф буга чейин ага коюлган айыптардын саясий жүйөсү бардыгын билдирип келген. Пакистанда премьер министр кызматын 3 рет ээлеген Шариф бийликтен былтыр жогорку сот коррупция боюнча айыптардын негизинде кызматтан четтеткен болчу. Ал ирак дартанга сапкан жубайынын тажиясына катышуу үчүн өткөн аптада түрмөдөн убактысынча дагы бошотулган. Кыргызстанда 20 жыл ашуун кулчулукта жүргөн аял куткарылды. Казакстанда 23 жыл тамек талаасында тоодо мал багып иштеп жүргөн 51 жаштагы кыргызстандык Зура Болоева мекенине кайтып жарандары менен жолукту, жакындары менен жолукту.
11 жашында кызымды алды, көрүнгөндүн колунда жумуш кылып жүрдүм. 3 кожоюнга жумуш иштедим. Анан 2 кожоюн ооруп сабап жумуш кыласың. Анан иштеди, мына бир жасаган, ананы кызды.
Деди кулчулуктан бошотулган аял. Бир туугандарын жолугушуусу бүгүн Бишкекте Кызыл Жармай коомунун издөө кызматынын 25 жылдыгына арналган жыйын учурунда болду. Зура Болоева Оштун Кара Кулжа районунун тургуну, анын 1 апта мурда аталган уюм Астанадагы кыргыз диаспорасы менен бирге тапкан. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулова айткан бул жаңылыктардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантабыз. Эми баяндарга келсек, белизгей жаңжалык кайрадан иликтенет. Мына ушул маселеге тиешелүү парламенттеги талкуудан кийин бул тууралуу башкы прокуратура билдирди. Буга Белизден келди делип ата мекен партиясынын лидерлерин айттаган документтин табылбай жатышы, деги эле ошол кагаздар оперативдүү жол менен алынды делген ошол кагаздардын такталбай калышы себеп болду. Айрым депутаттар атайын кызматтын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевди кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуштоодо. Бактасановдун баяны.
Жогорку кеңештин 19 сентябрындагы жыйынында эң көп айтылган сөз кайрадан белизгейт болду. Мындан 2 жыл мурунда парламентте дал ушул өлкөнүн аталышы аталып, анда ата мекен партиясынын 3 депутаты Өмүрбек Текебаев, Алмамбет Шыкмаматов жана Аида Салянова башка арман болгон эле. Ал кездеги улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев Белизден келди делген документке таянып, 3 депутат Альфа Телеком компаниясынын акцияларын сатууга ниеттенген деп жарыялаган. Бирок бул ирет парламентте Абдил Сегизбаевдин ысымы көп аталды. Буга УКМКнын учурдагы жетекчилигинин Альфа Телеком компаниясы боюнча Белизден эч кандай расмий документ келбегенин ачык жарыялаганы себеп болду. Аталган комитеттин төрагасы Идрис Кадыркуловдун айтымында учурда атайын кызмат бир кезде Сегизбаев айткан расмий документти таба албай жатат.
2016-жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейин официалдык түрдө Миганком компаниясына тиешелүү акциялар боюнча трасттык документтердин Белиз мамлекетинен УКМКнын дарегине расмий түрдө келип түшпөгөнү жана бул документтер УКМКда катталбагандыгы аныкталган.
Кадыркулов УКМКнын мурдагы жетекчилиги жарыялаган документтер каяктан чыкканын таба албай жатабыз деп да кошумчалады. Бирок Белизден келди деген аталган документтин көчүрмөсү башкы прокуратурага жөнөтүлгөн экен. Анын негизинде башкы көзөмөл орган териштирүү баштап, бирок быйыл июль айында токтотуп койгон. Эми Белизгейттин жаңы жагдайлары белгилүү болгондон кийин иш кайрадан териштирилип жатканын баш прокурордун 1-орун басары Нурлан Дүйшөнбеев парламентте билдирди.
31 июнунда биз ушул факты боюнча материал жыйынтыгы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарттык. Көчөө ушул бизде кабыл алган чечимди башкы прокуратуранын негиздүүлүгү жана мыйзамдуулугун окуп чыгып туруп жокко чыгарды ал токтомду. Азыр кошумча текшерүү жүрүп жатат. Ушул кошумча текшерүүнүн жыйынтыгы менен дагы жаңы юридикалык баа берилет.
Бул териштирүүнүн жыйынтыгын күтпөй эле депутаттар УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жоопкерчилигин кароого чакырышууда. Маселен, Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев Сегизбаев парламентте жалган маалымат берген үчүн жоопкерчилик тартышы керек деген пикирде.
Биздин алдыбызда УКМКнын жетекчиси генерал Сегизбаев кагаздарды момундай эле көрсөтүп атканга, интернетке чыгарганга апостил деген бир каякта бир сөздү алып келип ушул жерде генпрокурор экөө мактанып турганго, а биз азыр таппай атабыз деген бул кандай сөз? Демек генерал Сегизбаев ошол күнү бизди жалган маалымат берип аткан. Ушундайбы? Мен туура түшүнүп атамбы? Мен ойлоп атам, бул жерде кылмыштын толугу менен аракеттери көрүнүп турат. Ушул мурунку КГБнын башчысынын үстүнөн иш козгош керек. Жок дегенде жогорку кеңешти калп маалымат берген үчүн.
Бирок бул маселе боюнча шашылыш жыйынтык чыгарбоого чакыргандар да чыгууда. Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскел Момбеков соттун чечими жок туруп Сегизбаевди бир тараптуу күнөөлөөгө коллегаларын чакырды.
Белизгек боюнча маселе болгонбу болбогонбу, аны жанагы апостилдеген кагаздарды экспертиза жокко чыгарса, сот аны тактаса, аныктаса, анан кийин Абдилди мага десеңер атып салла, асып салла, анан жөн эле азыр кылмыш ишин козгош керек. Или Майрабекович мага мынча убакыт бергиле, КТРде мынча сүйлөшт, эмне негизде сүйлөйт? Аны сот билдиртти, анан азыр өз үстүнө сот болуп атпайсызбы?
Буга чейин Абдил Сегизбаев азаттыкка маегинде да Белизден документтер келгенин ырастап, депутаттардын айыптоолоруна жооп кайтарган. Ошентип 2 жыл өткөндөн кийин Белизгейт кайрадан кыргыз парламентинде башкы окуяга айланды. Бул ирет ал кездеги айыптуу катары көрүнгөн Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү актыгын далилдегендигин айтышууда. Анткени менен эксперттер саясий абал тез өзгөргөн Кыргызстанда кимдин жеңүүчү болгонун азырынча айтуу кыйын экенин белгилешет. Бирок депутаттар да, саясий талдоочулар да бул окуя азыркы бийлик үчүн жакшы сабак болушу керек деген эскертишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улай маекте сунуш кылабыз. Мына ушул окуя боюнча иликтөө жүрөбү, жүрсө бийлик аягына чыгарабы деп кесиптешим Канымгүл Элкеева саясат талдоочу Бекболсун Бөрөбашевден сурады. Жана башка суроолор дагы берилди.
Мен бул иликтөөнүн арты ачык болбойт, чынын айткандачы коомчулуктан. Анткени бир баягы тиги секрет деп атпай, ошого тайынчатты ачык жүргүзбөйт. Аягына чыгабы чыкпайбы, бул бийликтин өзүнө түздөн түз көз караштуу да. Анткени чындыгында мындай Кыргызстанда болгон, мисалы үчүн бийликтин өзгөчөлүгү ушунда, ал күч органдарын пайдаланып, атайын сузгуларды пайдаланып, ар кандай адамдардын үстүнө чагымчылык кылат да, жокшунун аркасынан адамдар деген жабыркайт. Бирок бийлик жанагы атайын органдар буга эч качан жооп берип берген эмес да. Бизде кээ бирде сөз чыгып атпайбы, мисалы үчүн УКМКнын үстүнөн көзөмөлдөгөн комиссия керек, ушундай бир коомдук бир көзөмөл болуш керек деп да бекерден чыккан жери жок да. УКМК баардык бийликке керек. Атамбаевдин бийлигине дагы, Жээнбековдун бийлигине дагы, кийинки бийликке да керек да булчу. Ошон үчүн бул кызматтардын, атайын кызматтардын кылган иши бийликтин тазалыгына, бийликтин элдин кызыкчылыгын биринчи орунга койгонуна байланыштуу болот да. Мындай мүмкүнчүлүктү көп бийликтин көптүрү өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдаланат. Ошон үчүн муну жалгыз эле КГБдан көрбөш керек.
Ошол эле сиз айтып аткандай саясий жетекчи, мисалы башында турган президент ушул күч түзүмдөрүн башкарып атпайбы? Ошол мамлекет башчынын тапшырмасы менен ушул ишти бир аягына чыгаруу деле мүмкүн эмес дейсизби?
Эмки мүмкүн эмес. Мүмкүн. Мисалы үчүн азыркы биз президентибиз көп жакшы сөздөрдү айтып убадасын берип атпайбы. Мисалы үчүн мен коррупция менен күрөшөм, айтып койгула деп койгула деп атпайбы. Мына эмки бул ишинин колунда турат бардыгы. Мына КГБнын башчысын өзү шайлады, өзү бекитти жакында бул кишинин баягы ыйгар мукугуна жол берген да. Ошон үчүн эмне үчүн колунан келет? Колунан келет, иштесин, көрсөтсүн. Айтып койгон сөз бир башка, ал эми иш жүзүндө болсо экинчи болот. Ошон үчүн аны караш керек.
Бүгүнкү талкууда ушул күч түзүмдөрүнүн, өзгөчө УКМКнын аброю болуп көрбөгөндөй түшкөнүн депутаттар да белгилешпедиби? Эмнеге булар саясий курал болуп калып атат? Өз алдынча иштөө жолуна түшө алышабы?
Эгерде ушул система ушул ойдон калып калса түшө албайт. Сот системасы дагы, УКМК дагы, милиция дагы чыга албайт. Анткени буга алар деле күнөөлөштүн кереги жок. Анткени жогорку саясий бийлик алып келип буларды ушундай абалга коюп койгонда мыйзамга да такап койгон, практикалык күнүмдүк турмушка да ушул жолго такап койгон. Ошон үчүн булар жогорку саясий бийлик таза болмоюнча, булар таза иштейт, өз алдынча басып кетет деген бул болгон сөз. Мисалы үчүн мына
мисалы буга чейин ар бир бийликтин тушунда ушундай бир кээде жасалма иштер пайда болуп калып атпайбы? Мисалы ошол эле Белизгейтти айтып атышат, документ оригиналы жок деп өздөрү таппай атат. Анан буга чейин ушул матрешка гейт чыкты эле. Дагы ушул бийликтин тушунда деле дагы саясий куугунтуктар болушу ыктымалбы сиздин пикириңизде? Ушул эл өкүлдөрү да муну белгилебедиби, саясий куугунтукту токтоткула депчи?
Саясий куугунтук болушу мүмкүн, анткени бизде эч өзгөргөн жок да. Азыр жакшы сөздөн башка мындай көрүнө турган жумуш боло элек. Система өзгөргөн жок. Система кандай болсо ошол ойдон калып калды. Бийликке кандай гана киши келбесин, азыркы система ошол кишинин көңүлүнө абдан жагат. Анткени бүт бийлик сенин колуңда, эчтикке жооп бербейсиң, каалаганыңды кыласың, каалагандай жасайсың, бирок жооп бербейсиң, бирдеме болсо башкаларга шылтап барасың. Мисалы үчүн таң калабыз да, мисалы үчүн коррупциянын башында укук коргоо органдары турат дейт да. Укук коргоо органдары өздөрү тура албайт коррупциянын башына. Коррупциянын башына саясий бийлик турат эң биринчи. Ошого жол берет, анан ошол менен укук коргоо органдары ошого барат. Мисалы үчүн алыс кетпейли, мына Кытай Эл Республикасын алалы, бирок баарыбыз жаман көргөн баягы Сталиндин убагын алалы, совет бийлигинин убагын алалы, ошондо кандай эле, ошону такыр башка болчу да. Мисалы үчүн эмне үчүн тарыхый тажрыйбаны карап ошого баа берип ошонун жакшы жактарын алып албайбыз?
Эч нерсе өзгөргөн жок деп атасыз да, система ошол боюнча калды деп. Кандай өзгөрүш,
ошол ойдон калды,
кандай өзгөрүш керек эле? Кандай сунушуңуз бар?
Бул жерде баягы бир эки кишини отургузуп коюп, бир эки кишини тигинтип коюп эч нерсе өзгөртө албайбыз, анткени система өзү өзгөрүп калды. Бизде Кыргызстанда бийлик өзү коррупциялык система негизделип калганда, мен жөнөкөй эле минтип айтып берейин. Мисалы үчүн азыркы убакта Кыргызстанда бийликке барыш үчүн сен эмне кылыш керек? Сен акча коюш керек ортого, депутаттык мандат аласыңбы? Муну карасаң жогорку кеңеште депутаттар мындай социалдык жагынан карап, сапатын карап көрсөк, жогорку кеңештеги карап көрсөк, айылдарды карап көрсөк, колунда тыйыны барган адамдар бийликке барганга мүмкүнчүлүк алып калды. Эгерде мисалы үчүн мен тыйынымды чачып бийликке баргандан кийин ошол тыйынды кайра кайтарышым керекпи? Жок дегенде эки эсе кылып, үч эсе кылып, кадимкидей сословие пайда болду. Мисалы үчүн мындай образ айтканда, атасы жогорку кеңеште, баласы тиги жогорку кеңеште, небереси айыл кеңеште отурганчы. Анткени пулуң болсо колуңмун деген заманга келип калдык да.
Бул саясат талдоочу токтос Бекболсун Бөрүбашев болду. Аны менен кесиптешим Канымгүл Элкеева маектешти. Уктуруубузду улантып, жаңылыктарга кыскача токтоло кетели. Мурдагы президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун кылмыш иши тергелбей токтоп турат. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Идрис Кадыркулов билдирди. 20 жыл ашуун кулчулукта жүргөн аялы куткарылып, туугандары менен жолугушту Бишкекте. Пакистанда сот мурдагы премьер Наваз Шарифти абактан бошотууну буйурду. Мурдагы бажы кызматынын төрагасы Кунчбек Кулматовго үй бүлөсү менен жолууга уруксат берилбей жатканы айтылды. Кулматов азыр абакта жатат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантсак. Ким Чен Ын ошентип Корей жармаралы ядролук куралсыз аймакка айлана турганын ачык айтты. Атургай ал быйыл жыл аягына чейин Түштүк Кореяга бара турганы белгилүү болду. Эки Корея лидерлеринин Пхеньяндагы жолугушуусу ошентип жаңылыкка дагы, убадага дагы бай болду. Эми ушуга кененирээк токтололу.
Биз катаал жана кайгылуу карама каршылыкка чекит кое турган аскердик келишимге жетиштик. Ошондой эле Корей жарым аралын өзөктүк куралсыз тынч аймакка айлантуу үчүн күч жүрөөнү макулдаштык
деген Түндүк Корея лидери Ким Чен Ындын ядролук же жексен кылуучу куралды жок кылабыз деген бул алгачкы ачык убадасы быйыл июнда ушул өңүттөгү макулдашууга АКШ Түндүк Корея лидерлери кол коюшкан. Бирок Ким анда мындай ачык айтып чыккан эмес эле. АКШны Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин кубаттап улап кетти.
Түштүк жана Түндүк Корея биринчи жолу денуклеаризация планын макулдашты. Бул өтө маанилүү жыйынтык. Түндүк тиешелүү өлкөлөрдүн эксперттеринин көзүнчө Тонг Чан Ри сыноо полигонун жана ракета учуруучу түзүлүштү бир отоло жоюуну чечти.
Деди Түштүк Корея президенти. Мындан тышкары Түндүк Корея негизги өзөктүк полигону болгон Йонбенди дагы жойгонго даяр, эгер АКШ мурдагы жетишилген макулдашууларды сактаса. Кеп санкциялар тууралуу, бирок Түндүк Корея өзөктүк куралдан толук арылмайына көз жетмейин, санкцияларды жойбосун Вашингтон билдирип келет. Акыркы талап боюнча АКШ унчуга элек, президент Дональд Трамп азырынча бул жолугушууну абдан толкундан тат деп гана кубаттоодо. Мындан тышкары эки Корея өз коопсуздуктары үчүн дагы келишимдерге жетишти. Аны кайра эле Мун Чжэ Индин оозунан уксак.
Түндүк жана түштүк Кореянын жарандары, согушсуз Корея жарым аралы башталды. Түштүк жана түндүк Корея, Корея жарым аралындагы согуш жаратчу кандай гана коркунуч болбосун жоюуну макулдашты. Аскердик келишимди аткарууда такай талкууларды өткөрүп туруш үчүн биргелешкен аскер комиссиясын түзүүнү макулдаштык.
Ортодогу демилитаризация тилкесинде ири артиллериялык аскердик машыгууларды токтотуу убадасын беришти. Демилитаризация аймагындагы аскерлерди азайтып, 11 пункту жоюуну дагы макулдашкан. 1953 жылы эки Корея согушу басылгандан кийин Улуттар уюмунун кийлигишүүсү менен ортодо эни 4 чакырымдык демилитаризация тилкеси калтырылган, анын эки тарабында күчөтүлгөн аскердик күзөт дале бар. Ким Чен Ын быйыл жыл аягына чейин Сеулга келип кетери дагы белгилүү болду ушул жыйында. Чын эле ошенте турган болсо, ал эки өлкө бөлүнгөн 65 жыл ичиндеги түндүк кореялык лидердин түштүккө биринчи сапары болуп калат. Мындан тышкары эки өлкө ортосунда быйыл эле темир жана автожолдорду бириктирүү иши баштала турган болду. Мындан тышкары президент Мун түштүк кореялык Samsung, LG сыяктуу ири компаниялардагы жетекчилерин ээрчите барган. Алар түндүктөгү коңшуга инвестиция салуу, биргелешкен ишкана ачуу жагын караштырышат. Бирок АКШ жана Улуттар уюмунун санкциялары жоюлбаса, ал аракеттерден азырынча иш кашы кыйын. Ошондой эле алдыдагы Олимпиада оюндарына бир команда жиберип, атурга 2032 жылкы Олимпиаданы чогуу өткөрүүгө арыз берели деп макулдашты эки тарап. Эгер иш кашып калса, түндүк Корея бирден бир жабык өлкө деген аттан арылып, ал жакка эркин кирип чыгууга жол ачылары шексиз. Уктуруубузду улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Рубльдун туруксуздугу, салыктардын көтөрүлүп, бензиндин кымбатташы Орусияда анын ичинде иштеген кыргызстандыктарга таасирин тийгизүүдө. Эмгек мигранттары күнүмдүк чыгымдар көбөйүп, Кыргызстанга жөнөткөн акча жугумдуу болбой, берекеси кетти деп жатышат. Лазат Жанбек кызынын баяны.
Орусияда рубль алсырап, улам өйдө олдой термилүүдө. Өлкөдө 1 доллардын баасы сентябрдын башында 70 рубльден ашып кеткен болсо, азыр 67.5-68 ортосунда. Андан тышкары өлкөдө жаздан бери күйүүчү май кымбаттап, эксперттер бензиндин баасынын 50 рублга чейин көтөрүлүшүн болжошууда. Орус өкмөтү күйүүчү майга бааны өлкөдө товарларга кошумча нарк салыгын 18%дан 20%га көтөрүүдөн түшкөн каражат менен туруктуу кармоону көздөшүүдө. Экономика министри Максим Ореш Орус экономикасы өнүгүүнүн эң төмөнкү чегине 2009 жылдын биринчи кварталында түшөрүн өзү да ачыктаган. Каатчылык дале алдыда деген менен Орусияда иштеген кыргызстандыктар күнүмдүк чыгымдары көбөйүп, тапкандары тиричиликтен ашпай жатканын айтышууда. Москвада үй кызматында иштеген Нурайда кымбатчылыктан улам балдарын Кыргызстанга жөнөтүүгө мажбур болгонун айтат.
Тапкан акчабыздын баракасы жок эле болуп атат. Эли зорго эле тиргилибиз кеп жарап эптеп эле элең кылам болуп атат. Средний минимум 40 миңдей алам, бирок квартплат беребиз. Тамак ашка бир 5 миңден айланасында кетет го. Анан анча-мынча жамандык жакшылык болуп кетет. Азыр мына ал жерден эми ошондо көп тартталып кетип атат да азырчы.
Нурайда рубльдин конунун түшкөнү жергиликтүүлөрдүн жашоосуна, эмгек акыларга да таасирин тийгизип жатканын кошумчалайт.
Орустардын өзүнө деле, мисалы мен түрктөрдүн үйүндө иштейм. Аларга деле, алар үчүн деле эми долларын кымбаттаганы аябай эле.
Курулушта иштеген максат болсо, мурун Москвада жалгыз жүрүп тапканым айылдагы үй бүлөмдү толук камсыздоого жетчү эле дейт.
Кошумча үчүн үчөөлөп иштеп, үч эркек киши иштеп, Кыргызстанга канча акча салып калдыңар азыр?
Айтыш кыйын.
Айына бир 10 000-20 000 саласыңарбы?
Салабыз. Ансыз болбойт беле ошо. Бизде 20 000-25 000 бир үй бүлөнү кармаш өтө кыйын. Андан көбүрөөк салышат.
Ал эми медицина тармагында иштеген Сапаргүл күнүмдүк жашоодон тышкары акча топтоого оор болуп калганын белгилейт.
Бар билинет экен да, магазиндерге кирсең кымбат. Миң менен эшек ала албайсың мисалы үчүн. Илгери миң менен бир сумалык продуктаны кылып алчу элем да. Мурун бирок мындан азыраак айлыкка иштечүмүн, бирок баары жакка жетчү да. Мурунку айлык бир эки эле үй сатып алганмын. Азыр эми 50 000-40 000 айлык аласың, ремонтун араң кылыпсың да деп айткандачы.
Орус бийлиги рубльдин туруксуздугу, экономикалык каатчылык убактылуу деген менен эксперттик чөйрөдө абалга башкача баа бергендер да бар. Алардын бири орусиялык экономист Алексей Михайлов.
Население на сегодняшний день упали. Все еще на 5% ниже 2013 года.
Халықтын реалдуу кирешеси азыр 2013 жылдыкынан да 5% аз. Өкмөттүн тиги арешкин өзү айтып жатпайбы? Абал келерки 2-3 жылда дагы орлойт. Элдин акчасы жок. Рубльдун түшүшү аз мөнөттүү эмес, көпкө созулчу тренд. Американын банкы наркын көтөрүп, дүйнө жүзүнөн капитал алжа кагылып жатат. Дагы бир нече жыл созулат бул нерсе. Азыртадан биздин базардан акчалардын чыгарылып жатканы ачык. Санкциялар да көпкө созулат. Орусияга каршы санкциялардын улам күчөтүлүшүнө да улам жаңы себеп чыгып жатпайбы? Эмне кылабыз? Бул биздин тышкы саясаттын эсепети.
Орусияда тиричилик минимуму бир адамга расмий 10444 рубль. Кыргызстандык мигранттардын орточо айлыгы 30000 рубль болсо, басымдуулугу үнөмдөп жашап, айына тиричиликке минималдык 10-11000 рубльди коротушат. Улуттук банктын маалыматы боюнча, быйыл 5 айда Орусиядан Кыргызстанга 954 миллион доллар которулган. Акча которуулар мурунку жылдарга салыштырмалуу өсүүдө деген менен мигранттардын саны жылына 50000ге чейин көбөйүп жатканын эске алуу керек. Азат Жанабек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантабыз. Эми Кыргызстанга келсек, Манас башкы баалуулугубуз, көөнөрүбүз, мурасыбыз деп дембедем айтып келебиз. Иш жүзүндө далилденип жатабы? Манас боюнча мыйзам эмнеге иштебейт? Манасчылар кантип күн көрүүдө? Зайырбек Ажматовдун баянын кайталап угузалы.
Үй беребиз дегенде эми аны мамлекет айткан эмес, жеке ишкерлер айткан. Ал кудай билсе мына чечилет деп турабыз.
Бул 30 жылга жакын убакыттан бери манасчылык өнөрүн аркалап жүргөн Рыспай Исаков. Ал жогоруда акыркы жолу коомдук уюмдардын бири тарабынан берилери маалымдалган үй тууралуу суроого ушундай жооп берди. Жашай Элмет өнөрпоз учурда бала чакасы менен Батирде жашайт. Узак жылдардан бери өз өнөрүн аздектеп келе жаткан жомокчунун туруктуу алган айлыгы, мамлекет берген наамы жок. Бирок манасчы бул жагдайда эч кимди күнөөлөгүсү келбейт.
Ар ким өз ишин кылгатканда башкага милдет кылбаш керек деп ойлойм. Манасчылар деле биз өзүбүздүн мойнубузга артылган жүктү көтөрүп жүрөбүз. Бирок ошол эле убакта мамлекет жетекчилери жалпы улуттун сыймыгы болгон нерсе жөнүндө бир аз ойлонушу керек эле. 11-нчи жылы Манас мыйзамы кабыл алынган, бирок ошону менен ал мыйзам жазылган боюнча айрым гана ишканаларда иш жүрбөсө, масалан Кыргыз патентке окшогон ишканалар жыл сайын Манас боюнча дисктерди чыгарып атат. Калган жагдайда анчалык алгылыктуу иш жок.
Исаков Манас эпосу жөнүндө мыйзамды жакшыртууда эч жерде иштебеген, жалаң гана ушул өнөрдүн артынан жүргөн манасчыларга мамлекет айрык чегерип берсе деген ойдо. Манас боюнча 2011 жылы кабыл алынган мыйзамды иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөсү манасчы Талантали Бакчиев аталган документ ошол кездеги шартка ылайык шашылыш иштелип чыкканын айтат. Мыйзамды турмушка ашырууга ким жооптуу экени жана каржы маселеси каралган эмес. Адис мындан улам аталган мыйзам долбоорун кайрадан бышыкташ керек деген ойдо.
Манас деп айтканыбыз менен Манас боюнча мамлекеттик бир органыбыз жок, бир мамлекеттик түзүмүбүз жок. Анан кантип мыйзам иштесин? Мына мыйзам деле азыркы мына биз түзгөн ушуга чейин 11-нчи жылдан бүгүнкү күнгө чейин иштеп жаткан мыйзам ачыгын айтканда иштелген жери жок. Олку солку кайсы бир деңгээлде ыгы келген учурда иштелип атат. А мындай интенсивдүү түрдө иштелген жери жок. Ошон үчүн бул биз үчүн чоң сабак. Мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде бир атайын орган керек.
Деген менен парламент депутаты Канибек Иманалиев мыйзамды өзгөртүүдөн мурда анын аткарылышын көзөмөлдөгөн оң деген пикирде.
Жана ошол мыйзамдын тегерегинде эми Манас боюнча акыркы 5-10 жылда мындай Манасчылардын, Саякбайдын, Ибирей Жакшыевдин кинонун тартылган Сагынбайды көрсөткөн турат мындай бир мамлекеттин көңүлү бурулду. Албетте бул жетишсиз. А Манасчылар боюнча мен бир айттым эле да, мамлекет эми бекер акча эч кимге бере албайт. Болгону жана Манас эведени сабагы барго, Манастануу сабагы. Ошону Манасчылар берсе, практик менен айланыштырып, анан ошол бир Манасчы мисалы 4-5 жерде иштесе, айлыгы болот эле, иштеп турган дайым жери болот эле да. А Манасты китеп кылып чыгаруу боюнча көп фонддор, коомчулук жакшы иш кылып атат. Мамлекеттен чын эле бюджеттин тартыштыгына байланыштуу закондо кабыл алынгандын баарын аткарылган жок.
Манас эпосу жөнүндө мыйзамга экс-президент Роза Отунбаева 2011 жылы кол койгон. Бул Кыргыздын атактуу эпосу тууралуу кабыл алынган алгачкы мыйзам. Анда Манас эпосунун улуттук руханий мурас катары сактоо, өнүктүрүү, жайылтуу, мектептерде жана жогорку окуу жайларда окутуп үйрөтүү сыяктуу мамлекетке жана коомчулукка жүктөлгөн милдеттер каралган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Угарманым үшін менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов. Бардык маалыматтарды сиз азаттык чекит.org сайтынан окуп, угуп көрө аласыз. Анан албетте өзүңүздүн пикириңизди жазсаңыз болот. Сиздин пикир биз үчүн абдан маанилүү.